мынау істемей жүр ма бір нәрсе ше
бас жігіттер не қылдыңдар тұрсыңдар демалып біттіңдер ма
иә
болды 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 онда әлихан жүр обед ішіп қайтайық бар
жо мен оразамын
өзің біл айналайын мен сен үшін айдаладағы біреулерді тамақтандырып жүрсем ну жарайды мейлі
басекең алла риза болсын дұрыс қой енді бұл кісі енді рамазанда бір жақсылық жасайын деген ой да енді
сол ғой сол түсініп тұрған бала ма осы айтшы
бала ғой енді ол
өзіңіз де ораза шығасыз да енді сіздің жұмысыңыз бізге қарағанда нағыз ораза ұстайтын жұмыс
мен ораза ұстай алмаймын мен сендердің әрқайсысыңа мына жерде қаншама жұмысшыларға айқайлаймын деп аузым құрғап кебеді мысалы азаннан кешке дейін компьютердің алдында отырасың энергия бөлінеді ораза ұстай алмаймын мен оның үстіне мен фидия беріп жүрмін мына әлиханға да әлиханның атынан да бір фидия беріп жатырмын мен мысалы шаршамасын қиналмасын осы бала деп мысалы
бәсе кеше әлихан осы фидия туралы бірнәрсе айтып жатыр еді
мен қойтқан сол
біз кеше жұмыстан кейін мешіттен сұрағанбыз басеке сөйтсек болмайды екен ғой сіз фидия бере алмайды екенсіз сіз өзіңізге де әлиханға да бере алмайсыз в общем сізді тек қана ораза ұстау керек басқа амал жоқ енді
мен де сұрадым ғой мешіттен сұрадым ғой мешіттен осыны
жоқ сіз дұрыс түсінбей қалғансыз ғой сіз фидия бере аласыз бірақ өзіңізге емес мысалы үйдегі атамыз 80 атыда ораза ұстай ма ол кісі
ой ұстай алмайды ол науқас қой ауыр кісі ғой
әне әне ей міне осы кісілер фидия бере алады өйткені бұл кісілер денсаулығы жоқ ораза ұстауға одан кейін қазасын да өтей алмайды түсіндіңіз ба бұл кісілер фидия берсе болады сіз енді басеке енді мына түріңізбен қайтып ұстай алмайсыз енді ұят қой енді
ораза ұстап тұрсың ба
иә
жеті еркектің күші бар ғой
ей қой үйге шай кеттім мен
оразаның нәпсімізге ауыр келетіндігі анық дегенмен ораза нәпсімізді басып ноқталап құлқынымыздың аш көздігін алла ризалығы үшін тәрбиелеуде жатыр десек қателеспейміз ендеше жұмыс барысында ораза адам баласын өлімге алып бармайтын болса денсаулығымызға зиянын тигізбейтін болатын болса яки адам баласы талып қалмайтындай болатын болса жай жұмыс үшін оразаны тәрк ету жөн болмас сол үшін алла тағала құдси хадисте былай деп айтады бүкіл амалдар адам баласы үшін бірақ оразаның жөні бөлек оның сауабын мен өзім ғана беремін өйткені ол адам баласы менің ризалығым үшін ішіп жеуден тыйылды деген сол үшін осы хадиске амал етіп қандай жұмыс болса да алла ризалығы үшін ұстасақ алла тағала сізбенен бізге күш қуат беретіндігі анық
Рамазан айы мүбәрәк болсын.